bir yer, Avantlık Radyo. Yerdiğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 23. noyabrı. Avantlık Radyosu'nun arşivinden bir Türkmen bir kala adlı yürüyüşü programını değiştirmeden odun günün sağladığın haberleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünü yokuşan anlıyordu.
Üyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler, odun haberlerim gayet kaçamadım onu. Hindistan'ın Premier Ministri Birleşen Ştatları sapar ediyor. Musavi, İran hükümetini korkulmağı besetmeye çağırıyor. İnguş lider korrupsiyanın pitne içeri veriyenliğini tasdik ediyor. Ukraynalılar Memiş Revolüsyanın yıl dönümünü verledi. Hormatlı dinleyicilerin şu beyle kavarların doğrularak malmağını dinleyen. Hindistan'ın Premier Ministri Manmohan Singh Şenbi günü 4 günlük saparlığın Birleşen Ştatlara geldi. Onun yukarı dereceli Amerikan resmileri Şoltan'la Şenbi günü Prezident Barack Obama ile doğuşmağına karışılıyor. İki lider bir topar meselen Şoltan'la klimat özgürmesi Oğuzhan meselelerini ara alıp maslahatlaşar. Arağın devlet televizyonu geçen ay Bağdat'ta 150'den uğrağı adam öldüren partlamanın dilli uçucuları deyilen 3 adamın boyun alışlarını efire verdi. Efire verilen videoda korkuların 3 adam öğelerinin nişanı ardından yere gözükçülük edinliklerini ve bombalı masinleri Bağdat'a getirenliklerini aydıyarlar. Şehre doğru öğelerinin Arağın önkü lideri Saddam Hüseyin'in bazı partisi bilen ilteşkilerinin bağırdığını kurulun veriyarlar. İran'ın opozisyon lideri Mir Hüseyin Musavi hükümet adamları siyasi arayışlarını ütkütmek için korkulmak inançlarını belirtmeliler. Musavi özünün kaleme adlı internet saytında korkulmak için İran'ın opozisyonu durdurup olmaz. Sebebi opozisyon öz inancı için islamlık vakanı tölemeye tayyar dedi. İngişetiyanın lideri Gin İran korrupsiyanın sevdiği İslam fitneçiliğinin öz almanı iteri veriyenliğini tasdik etti. Yunus Bek Yevkurov, Reuters haberinin kurulumunu, karakçılar resmilere pul verenlerini, öğelerini, katan saat ödeceklerini kovgulayarlar dedi. Ol bir hili yağdayda korrumpirlenen resmiler terrorçulara ve cengçilere kömek ediyarlar dedi. İyun ayında katsızı hücümünden aman otulan Yevkurov, bozuk resmileri has yoğuz cezalandırmayı vaade veriyor. Ukraynalılar Memiş Revolüsyanın 5 yıllığını veriyor. 2004 yılın 22 noyabrında münglör sadım resmi neticelerin Orsiyet tarafından oğlanayan kandidat Viktor Yanukovic'i yenge etmeğine protest bildirmek için Kiev'in merkezine yığınlanıptı. Sonundan son protestler gün vatara taraftar Viktor Yushchenko'nun hükümet tasmağına gelmeğine yol açıptı. Dün Prezident Yushchenko Kiev'in esası meydançasında yığınlanan kolluğçularının önüne söz söyledi. Gepler Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler siz gün efirde habarlar dinleýärsiňiz. Müsirin prezidenti Hüsnü Mübarek İsrailin Yerusalim'de kuruluş planını tanqid etdi. Mübarek Müsire sapara gelen İsrail prezidenti Simon Peres'e bu hili hereketin tutuş Müslüman cemiyetini gadawy mündürip biljegini aýtdy. İsrail geçen hepde günörte Yerusalim'de yeni 900 ay gurjagyny aýdypdy. Bir ýerler İsrail 1967 ýylyň urşuna basyp alypdy. Emma Palestinalılar ol yer öğelerinin gelecekki devletinin bir bölüğü hesaplayar. Peres parahatçılık kepleşkiler kaytadan başlarından son bu meselelerin aradan ayrılacağına etti. Yekşene onu geçirilen prezident sayılarının çıkış neticeleri Kedrik prezident Trajan Basescu'nun birinci tapkırdı alta pahutlu yeniş kazananlığını korku diyar. Demokratik Liberal Parti'den olan Basescu seslerin 33'ten 34% çeyinlisini aldı. Onun karşısında sosyal demokratlardan olan Mirsi Giona seslerin 31'den 32% çenlisinarlı. Sayılarının ikinci tapkır 6. dekarda verilenli. Rumuniyada prezidentin vazifesi esasen simvol kiyasete yönü prezident, premier minister işe verilir. Hıtay'ın demirgazık günlü oranını şaht partlamasının ardından 104 adam öldü. Devlet eğitimlerinin hükümeti 21. noyarda olan partlama makalını 500'ün uğrak Magdansiyonu'nun yer aslında olanını ona ediyor. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiyerde havarlar dinlediniz. Olur size yoksun anına kurban yetirdi. Torkunlarımızdan ayrılmayın.
Avaatlık Radyosu'nun arşivinden. Bir Türkmen, bir Iqbal. Hormatly radio dinleyijiler, bu gedekki Bir Türkmen, bir Iqbal programmamyzyň gahrymany 30-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň işgäri hem Stalin rejimi tarapyndan repressiýa edilen Juma Halmyradow. Türkmenistan'ın görnükli devlet, partiya, sovet işgärlerinin adi Stalin döwrüne yok edilip ýylynyň aklanynyň bolsa, bir azajyk Gorbaçow'un perestroykası döwrüne Juma Halmyradow bu beýleki şu adamın derejesindäki yolbaşçylaryň adi bir agdalyny ýaletdi de, şondan soň garaşdyrylyk ýyllaryna bu adamlar hamana Türkmeniň taryhyny, Türkmen döwletini hiç ýyly iş bitirmedik, hyzmat etmedik, ýok ýar bolup gitdi. Şu çynukda ýnalardan hem ne şeýle adamlary arhivden, onuň neberelerinden material ýygnap radio dinleyijilere tanıştırmagy makul bildik. Juma Halmyradow farasyna Türkmen Sovet ensiklopediýasynyň 9-njy tomunyň 337-nji sahypasyna şeýle maglumatlar berilipdir. Halmyradow Juma 1901-1938-nji ýyllar Sovet partiýa we döwlet işgäri 20-nji ýyllaryň SSKP-çileri Kerk raýonynyň Akym Deňazy owasynda garyp taýhan maşgalasynda dogulýar. Ýaşlykdan ýetim galýar, ony rus işçisi öz öýünde terbiýeler. 18-nji ýyl içinde demir ýolda işleýär. 16-17-nji ýyllarda gizlin sosial-demokratik kurjagy gatnaşýar. Paça çynownikleriniň ýygyrlamalary derarly ol daşary ýurda Owganystana gidýär. Dolanyp gelenine Termiz şäherinde tutsak edilýärken Beýik Oktýabr rewolýusiýasyna çenli tutsaklykda bolýar. 99-njy ýylyň oktýabrından 21-nji ýylyň fevralyna çenli Gyzyl Goşunyň hatarynda gulluk edýär. 21-nji ýylda Surhandaryýa okrugyna, soňra Kabadyan uýezdine partiýa komitetiniň sekretary. 23-24-nji ýyllarda Surhandaryýada partiýanyň okrug komitetiniň sekretary. 27-nji ýylda Daşkentdäki komwody utaryýarken Türkmenistan Kompartiýa merkezi komitetiniň aparatyny işleýär. Instruktor bölüm müdiriniň ornamatary 29-njy ýylyň martyndan Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň medeniýet propaganda bölüminiň müdiri. 30-njy ýyllarda Türkmenistan gazetiniň Tokmak jurnalynyň we beýleki neşirleriniň redaktory 1927-38-njy ýyllarda merkezi komitetiň çileri 29-34-37-38-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň büroçylaryny. Surati 338-nji sahypada diýilip ensiklopediýada bellenipdir. Gaýgysyz Atabaýewiň, Nederwai Aýtakowyň, Çary Ölekowyň beýleki Türkmenistanyň görnükli partiýa döwlet sowet işgärleriniň egindeşi Juma Halmyradow farasynda söhbetimizi dowam etdirýär. Juma Halmyradowyň çağalary, iki oğly, kakalary barasynda mümkin bolan dokumentleriň hemmesini ýygnapdyrlar. Indiki söhbetdeşimiz Juma Halmyradowyň ikinji oğly, kiçi oğly Igor Jumaýewiç Halmyradow. Taatlara kesmeden soň söhbeti Hudaý berdi harly dowam etdirer.
Igor Jumaýewiç Halmyradow bilen biziň söhbetdeşligimiz bu gepleşigi gurumagyň möhümliginden başlandy. Bizim çoň gynançymyza garamazdan, Juma Halmyradow barada halk içinde giň düşünje ýok. Hususan, bizim ýaşlarymyz ol şahslar barada juda az zady bilýärler. Bizim ýekşenme günkü bir türkmen bir ykbal gepleşigimiziň maksady belli şahslary dinleyijilere tanatmak. Şol maksat bilen biz siziň bilen gepleşip geçirýäris.
Игор Жумаевич Халмурадов өз ядында қалын затлар айдып бермәге тайынныңы айдып сөзі башлады. Ол хусусан какасының тусык эдилен дүгүрүнө чейинли тусык эдилиши хем онун соңку дүгүрлөрү кыйскачык дегишлидир. Ол шейле дейди.
Припоминаю то, что мы с отцом, когда жили, мы, конечно, его редко видели, он все время на работе был. Жили мы довольно скромно. Вот я даже припоминаю, что...
Біз елбетті қақымызды үрән сейрек көрердік. Ол қаты көп вақыт іште олырды. Біз үрән сады яшыярдік. Үрән өні күй ивичиярдік. Бізі мектебі машиналы кеденлері хич ядыма дүшінок. Біз көзі илдіргісіз яғдайды яшыярдік. Мен кәмиллігі етіп, шул яшайшымызды, қақым яғдайыны көзіңіне кетірерін бөлін, ол үрән кичу ғынадым болып тұр. Ол өз хәсиеті ойыншы қазаплыды хем садыды. Ол басмачылығы қаршы сөйөшлері қатнашып тұр. Жемлеу айдылынны, ол дұрмышы кейіршігенні, шоның үлін бірлікті ачық көгінні. Өзінді бар олын ең соңқы жосыны да башқылары вермәгі тайын адамды.
Ну и припоминаю, конечно, арест отца. Мне было тогда где-то 10 лет. Это я припоминаю, как представители НКВД пришли. Там ночью, я уже не помню, который час, ну где-то уже поздно вечером заставили его.
Элбетте мен какымын тусук эдилени билерин. Шул вактылар мен 10 жашларымдадым. НКВД-нин мүкүлдөрү келдилер. Кийжеликти. Сагадын нечедигини билем мок, йөнү кийиз акшамды. Оңо эшигини чалшырмага уйурдулар. Биздин үй кызматкерimiz барды. Какым Юлия Сергеевна, мен чыкырнянсам, сиз чыгып туруң дейди. Олар болса жок дейдилер. Ол билетине бакар сен болса чалшырыны бер дейдилер. Соңро сейф ачмак иследилер. Менин адымда калышыны көрө агым оны ачмак чуолли. Жөн сейфи өзлөрү ачтылар. Жаңылышмаган болсом, ол жерде какымдын адына берилген жарагы барды. Ол өз адына жара көтөрмөгү кечен сөгүш жолуна мунасип болуп тур. Онсоң ошол дөөрлөр Меркез комитетинин ишкерлерине шахсый жара эдилмөгө уруксат берердилер. Ол сейфте Алега әдік тіктірмеу үшін дүйірлен қойлон көйін кем қақымың ярағынан ашқы хеш сат йоқ дүй. Қақымы алық кеденлеріне мен нәм үшін дұр қиғырынығым ядымды. Соңыры нәмілер олының оны білем мок. Хау қақым алық кеденлеріне ол. Мен шалт қайды келерін дейп, үй қызмыт кәріміз Юлия Сергеевна үзленні. Бізің шоңның ашқы бір қосарымыз йоқ дүй. Қақым ені шейлі дейп дей. Бізің бір үйткіш қош қолымыз йоқ. Yönü halıları, kitapları satın. Nemiler geçiyen olsa satıştırın deydi. Kakım tutsuk edilinden sonra kitaplarımızı sattık. Menin bilen üy kısmatkarımız Yulia Sergeyevna gidip kitapları satyardık. Bizde kitap köptü. Oların arasında şiirler vardı. Ol dövürler men köp okumağı gogur yerdim. Kıyınan samam. Hemişe göz yaşta kukardım. Kitaplarımızı satıp şunu da yaşayardık. Соңры біздің үй қошыларымызды конфискат еттілер. Бізе болса кішіжік бір жағы берділер. Ол менің ядымды. Карл Маркс көшетінің орнына Меркіз комитетінің қаршысына ічі вақытлайын жағыдылардың долы бір кішіжік қолы барды. Белгілі бір вақыты ченлі Алеге кейміз бір дүшекті ятып тұрмалы олық. Үй қызматкерімізем ол ерде ол ерді. Біз қолы ойнап бүркәк бір еңіл машина келді. Ол машина басып біз алып кеттілер. Біз бір чемоданжы хем суротлы альбом алып жетиштик. Біз Ашхабадтагы НКВД-нің дерексиз чагылар кабул эдилген бөлүмүнө жолдодулар. Ол вакытлар йылың аягыды. Күйүз мия кышын башлары 1937-жы жыл болсо керек. Біз бір хоулага абадылар. Аягымызда еңилже күүш хем эгинимизде диңе ич кешигимиз, Турсумай камыз барды. Хуа чигиректи. Біз болсо узоклу күн Шул хоулуда үтүлөн тоок ялы калдырышып турдук. Хаятым үстүнөн тикенил сийим барды. Эдил түрмөдөкү ял деп Игор Жумаевич сөзүнү дуам эттирер. Менни ангина болонсоң, чалт-чалттан бокурдугум алып кеселлеп турярдым. Шонун үчүнөм. Бу гавуу узук чыдамадым. Соңра чагылары сери дегенлерден бири мени йыгынаптыр. Догонум менен мени эне да бир косарлар тусук эдилен күртлөрүн эки саан чагасыны Біз дөрдіңізі Түркістанның чағылыр өйін ұғырыттылар. Біз өй қызметкеріміз өлен қошылышмалы олық. Оның башқа біздің хеш бір қосарымыз жоқ дей.
С матерью, с родной отец разошелся, когда мне 2 годика было. Потом вот мачеха Юлия Петровна, ну, это уже образованная женщина, он женился. Они тоже как-то разъехались, я уже не помню. Ну, по-моему, в 36-м году она еще уехала.
Мен 2 яшымда кам менің ежем білен қақым айрылшып тұрлар. Соңры үйгі ежеміз Юлия Петровна бізе серетті. Ол үрен білімлай алли. Қақым оң өйлінні. Олырым соңры айрыя ашыштылар. Мегерім 36-шы иллі олсы керек. Юлия Петровна Москваға айтты. Соңқы иллорды біз оның үлен біле ашаштық. Мен ежелігімі өз яғанмалым. Қызға чайданыңды. Біз шағылыр ойыны иверленмізді, бізің хич кімімізі йоқты. Не үйгі ежеміз, не де қосарымыз. Башты айдышым мәлі бізі Түркістан шағылыр ойыны ұроттылар. Біз ол ерде белі үрді үргі чірдік. Бізі үрен ярамазғар ярдылар. Бізі халқ душманының шағылыр сай ярдылар. Бізің яғанымыз үлен келен шол 2 күрт шағас үлен біз, бі шағылыр ойынын қаштық дейіп, Игор Жумаевич сөзіні дуам еттіріяр. Біз Қызылорда еттік. Шол ерде хем бізі отылын дүшірділер. Бізі камера ерлештірділер. Шонны мен бір түрмә дүштім, ағым Олег олса башқа бір түрмә дүшті. Соңры бізі қызқы вақыт ішінні Шымкентте ені бір НКВД-нің шағылыр қаул едіян бөлімні йорлодылар. Доғын ма Шымкенттегі шағылыр үйінні қалды. Мен олсам ені Түркістаны шол өңкі шағылыр үйіні верілім. Ол ерде бір селім болым. Маңа үрән ярама сері дәрділер. Арым-арым болса енші ярділер. Мен ені бір 2 сан оғылын мүлін күрлішіп, ол ерден яңадан ғаштым. Біз Дашкенде селілі келдік. Вагоның текшелерінің ашағыны сүмілік қайды ярдық. Дашкенде бізі қатты салт елі салдылар. Мені шол ерден Дашкендің етегініне, Калинин адында қытшағылыр өйіні иверенлері ентігім ядымды. Ол ерде бір кейжәні кешідім. Ол ерде де өңкі ерлі оғылыңыр барды. Қызыл юмруға ермелі олды. Мен күйжімін кеттігінен олары қайтарғы бердім. Ені ол ерде мен 2 олым соң, ені қачымағы межуыр олым. Пиадылап, үлкінші демір ел станциясына аштым деп, Игор Жумаевич сөзіні дуам еттіріяр.
Там какая-то солидная пара, муж с женой были, как я вот помню. Хотели даже меня усыновить. Я начал, когда разговаривать, они говорят, такой начитанный парень, родителей нет, а вот мы едем на стройку, мы бы хотели тебя усыновить, так как ты один. Я говорю, нет, я должен ехать в Чимкент у меня.
Ол ерде бір үрен салихатлы әр аял машқылы бар екені. Олар мен хатта оғыллығы да алжа қолылар. Мен олар үлен күрлішенімді. Олар маңа, сен үрен дүшуігі декенің. Сенің қосарларың ек. Біз қазір құрылышға бар ярыз. Біз сені оғыллық алмақ ісілі ярыз. Себебі сен екі дейділер. Мен олары ек дейдім. Мен Хөкман Шымкенде кетмелі. Ол ерде менің дұғаным бар. Мен оны Хөкман көрмелхем, шоның яғанны ол мөліп, оларын теклеуі білен ылалашмадым. Шол вақыт менің яғаным өңкі ұрық. Яғни өң мүңгедек түрмеде отырған ва қанун оғыр болған бейірсі келді. Ядымдан шықмадық болса оңа зос дейәділер. Оның бұ адымы я лақамадығыны білем мөк. Ол маңа, «Ер оғыл, чайхана баралы, мен сені нақарлайын, күмір ямыр едерс» дейді. Біз чайхана бардық. Ол ерде бұ маңа ақылы өрідіп башлады, олай дияр. «Ынға мен өңкі қануны оғырдым, менің көп санлы ярыларым бар. Мен шағылыр колониясының баш тервежісі. Хәдір план ері бар ярын. Ислесең мен сені өз яным білен әкідейін еді. Мен оңы да шол жауап бердім. Мен Хөкман доғынмы тапмалы. Шымкенде кетмеллейдім. Ол маңа, бол яр, өз мейліңі серет дейді. Ені мені нақарлады. Мен нәхилем болса Шымкенде еттім. Ол ерде мені тұтып, НКВД-нің қабул етіш бөлімінде отырттылар. Ол ері Олегім білендір. Шол ерде хем доғынмы Олег бір хайеттен ашып, менің яғаныма келмегі башарды. Маңа чилім кетерді. Мен оңы өзімің башқы бір ерлері иверілжек дігім айттым. Мені 1939 жылың башынына бір ерлік шағылыр колониясына йолладылар. Ол ер тервиелемес қиын болын шағылыры мұйыры кетірді, хақиқы шағылыр түрмесі дүй. Ол түрме Шымкенттен қатыз оқты дүй. Дашынына хайеті барды. Ені бізі еркінлігі ой өрі әрділер. Сәв ол ерден қачып кедері башқа бір ер еоқты. Шоны де мен қачымаға сеніншдім. Йөні мені үрән сал тұттылор. Сәвәбі дүйелі я ешеклі қачып. Бір шәәрі ашаймасын, ел үрән ұзықты. Хауы шол ерде кеңзат. Зосы саташдым. Ол мені таныды. Оғыл, сен нәдіп бүйерлері дүшіп бүйерсің дейді. Мен оны көрінмі ашып егендім. Шоның қосарлық хем қорыға сынны, бір еллік түрмі мөклетімі қадалияғы деді кешірмі башардым. Нәк елім болсы, түрмі-түрмі олияр. Біз ішілі ярдық, азды кәнін оқыярдығым. Йөні зос, мен өз яңны чекмі башарды. Мен оғырлар білен дұшшы ярдым. Олар нақарлымал олиярдым. Олар маңа, сен бі ішілері қошылыш, ақылың айлан, чағылар колониясы тамам болыр. Онсон ішы башларсың дейярділер. 1939 жыл тамамланды. Елің аяғына мені Шымкенттің қолойына чағылар үйіне берділәр. Мен Олег білен хаталышардым. Ол Шымкентте құршын заводын ішлеярді. Шымкентте келемнен соңры мен чағылар үйінің директорын айдыярын. Сен мені қой бер. Мен Хөкман доғын мөрмөлі. Ол болса маңа қой бермежек дуын айтып тақалу қап башлады. Мен оң айдыян. Оны мен бір ерден қашарын. Сен болса маңа дерек жауап бермелі олорсың. Оннан соң ол маңа жауап берді. Бар, доғыр сөзің үшін мен сені қой өрерін дейді.
Ну, я пришел, нашел Олега. Мы побыли с ним, ну, где-то около часа. Что-то он меня там пирожками покормил, там что-то об отце вспомнили, где чего. Вот последний наш нес, кем я так учился.
Мен гиттім, Олега таптым. Бір сағат шемесі біле болдық. Оны құтап білен нақарладым. Қақым не атладық, башқа да атлары. Бұ біздің ең соңқы дұғышығымыз олыпты. Ол вақыт 1939 жылың аяғыды. Шоннан соңыры біз 20 иллап көршімедік. Біз айрылыштық. Мендіңі 1958 жылы доғынымы таптым. Мен башқы бір шағылыр өйіні Түркістанын етегіннәк ұша тайы верділер. Шол ерде 40 жылы 13 ашымды олы. Мені шағылыр өйінен шығарып, Түркістанына қыпақты заводыны іше қоудылар. Мен ол заводты 4 сағат ішілі әрдім. Күн ортанық нақарыны талон верілі әрді. Ада жығым айлы қақы төлін әр. Шол пұлмаңы 1 литр сүйді алмағы кем 1 чөліға етті әрді. Умум ятақ жайынына олым соң, ұллор мені нақарлы әрділер. Ол ерді директорың әнні барып, ұқы жоқ дұмайттым. Менің 13 ашым бар. Бары оғы 5 класс білім алым дейдім. Ол маңа, «Йок, сен ішлерсің, оқуда хич ішің йок» дейді. «Онны мен бұ заводтан қашарын, сенім маңа дерек жуап бермелі олорсың» дейдім. Соңыр ол ұлалашты, йөні күн ұртаны ченлі, 4 сағыт ішлемелілік майтты. Мені оқуы қауыл еттілер, ярымыз оқам моқтым. Доғырсы ол ерді де бір ұршымол олым. Класымыздағы бір қазы оғылыны, сен порсы, аңқап дұрсың деп мен үстімнен күллі. Менім ары кесмеді, оның оңытшы ейіні етірдім. Шоннан соңыра мені оқудан қоудылар. Йөні бейлік класташларым, менің мамыладығымы. Ол оғылының мені кемсіден нұнайдып тарапым чалылар. Шейдвен мектепті қалып білдім.
Потом началась уже война, с братом мы переписывались, Олег писал, что скоро на фронт, он в летном училище оказался, вот последний...
Соңры ұршы ашланны, доғаным білен хаталы шиардық, ол басым ұршы кетчектігін айдыпты, ол летчиклер училищетіне дүшіптір, мен оның баш пилот қолы суротын алым дейіп, Игорь Жумаевич Қалымрадов сөзіні дуам еттіріяр.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Stalin repressiýasynyň pidasy bolan türkmen ýolbaşçylarynyň Jumahal Muradowa bagyşlanan bir türkmen bir ykbal atly ýörite programmamy dinleýärsiňiz. Söhbetdeşimiz Jumahal Muradowyň kiçi ogly Игорь Жумаевич Халмрадов. Ол сөзін дуам еттіріп, шейлі құрылың мәрияр.
Из Туркестана на заводе уже что-то у меня там не получалось. Говорят, иди в ФЗО. Направили меня рудник Ачисай. Такой есть под Туркестаном. Рудник по добыче свинцовой руды. Вот в этом ФЗО я пробыл несколько месяцев и вынужден был работать.
Түркістанна қыда отты, иш пашмады. Мені Ачы Сайдақи Фызо Мағдани верділер. Берден құршын Мағдан шықарлер. Берді электрик білен кеті жи, бұраулой жи, дейрі ғой жи, ғарад қары ішін хеммесін етмел олым. Құршын кәні сағылы үшін зиянлы, кетелі ауырадым. Үнсаплы бір адам, иімітем қоғды әл, зордан аяғы сүнні кетіп берсін. Сен еқорды ерін үзінні ішлі дейді. Бадама васия дейірділер. Көзлер ғишық болын соң армия алмандылар. Йөні барып ятын талант, қалт документлер ясиярды. Ол чөрек карточкаларын ясияр, менім шоңа нан сатын алардым. Ол мен қоу көріп, мүмкіншілігі болығынның нахарларды. Иіше еқор шықарын соң электрігін көмекчісі болдым. Яшиян ерім ұмуым яшай шай. Кімдір бейірі мен ятын кроватымың ашағына бір бөлік шланг ташлаптыр. Бұй өрейтеділен іш болмады. Милиция келіп мен алып кетті. Отырын ерін милиция ғана орса, иша қатынап білемін. Гепін қиытқасы оғырлық әденім үшін бір ярым, иша шықманым үшін ярым ел түрме тұстығылығына иш кеттілер. Ачы Сайдақи КПЗ де сақладылар. Бір нәчі күннен соң етап білін Түркістан түрмесіне оғыратмалдылар. Шо вақтам камера вася келіп кейірді. Етап білін оғыратсалар сен өлерсің. Сені қачырмаң алазын едейін, дейді. Хоғыла кеделінде шықарынларында бір итнішік олар олі шо ердәкі чұқырды кедлен. Мен көзөкчін сатын алындырын. Тұсоғылар жайы кейірір олі хайеттен ашып, Түркістаны қачартың дейді. Ол өз ясиян чөрек карточкаларынан көзөкчі қадаға беріп, оны сатын алан екен. Қачып Түркістаны бардым. Мұнның өң бір оғырлығы қатнашыптым. Сонда маңа бір меле костюм бен сағат етіпті. Түркістанына тұтанларына шо сағат янымнан шықты. Берді оғырларын кампаниясы отырын екен. Олар білен діл тапшымалы болды. Берді халқары қыласылы оғыры Палияк Янка дейіп бейір отырын екен. О маңа қачмаға көмек әт. Менің сені берді ұзақ қойман. Меніне яшылығын көймез дейді. Нәм етмелігін сорадым. Ине, шы аяқ жолына кеделіянің үстіне шығып тұрарсың, мен сен егініңе шығып, жайын қамыш патологыны пычақ білен кесіп, шықалға етарын. Дашардағы шақыр шықырлары құлаққа бартма, әммесі сатын алынандыр дейді. Гепін ғейсасы ол дешік кесап қачып кетті. Ертесі барлығы келділер. Өзі шығып білмез, кім көмек өтті дейіп сорайарлар. Отырын камерамызда 20 адам барды. Мен егінімді еқордан яған құмы көрділер. Ұрып башладылар. Асла бойын алмадым. Янқы кетчек вақты мені кім сатса, дейір қоймажақтығыны берк дұйдырыпты. Хич кім мені сатмады, бейш үшін қошмача мүхлетін бермеділер.
Событи. Нас повели в баню, а там баня в Туркестане, такая вырытая котлован большой, как бы подвальное помещение. А наверху во время войны такие газовые камеры были, обшивости. Всю нашу одежду туда клали.
Бір күн бізді хаммам әкіттілер. Түркістанына хаммам ердеміне ерлешерді. Йоқорда да бітлер өлдірген ғаз камерасы барды. Хаммама келіп вақытымыз кейімлеріміздің хеммесін алып, бітіні өлдірмеу үшін камерасы алыярлар. Өзімізді хаммама. Шерді бір қыз яныма келді. Ол ешкілер камерада шияр екен. 43-ші жыл мектепті қоу көрген қызымның жорасы, бір адамның тапсырығы білен саңа қачмаға көмек етшек. Он кімдігін өзің білесің. Әзірде әл іннікі кезек хаммама келіңізді дейді. Хер 10 күннен бір кезек юынмағы кетірерділер. Келіңді ешіклерін аларынны кізлерін. Сен болса шол тас қойлияның ашағынақы дешігі кейрердің дейді. Менім чиывық кәлі, шойыры кейрдім. Хаммамдан шыққан тұсорлар санасалар бейір кім? Дивардан ашып қашандыр шақлаптырлар. Мен хаммамды чұқырың ішінде ятаным кімін келлесіне келсін? Үстесіне де кейімсіз. Бұға чаш ян тарапынның мекірлік білін құрналыптыр. Апыла-сапыла соғылан соң оғыз келіп, хан шық дейді. Гейірметіне гейірдім көлі, инні шықып білем оқ. Дашыларым даш төрі өмінде сомалшып тұр. Йоқордың соғық су ақып тұрын соң, өлі реалы үшедім өм. Ай, межалсыз қарлы ян қығыз, аяғымнан чекіп, зордан шықарды. Көргіл чекін мән, мені тағтаң үсініне ятырып, қызғын су үстімнен құйды, күйжінің кеттігінен юды. Мен болса, 16 ашлы егдекші, аял ғидың яғынна хич вақт ялаңыз қолып көрмәндім. Гейіндіріп, бармалы ерімің адресіні верді. Ян қазақларың оғасы білен кеплешіп қойын екен. Қазақлар бір кепті өйлерінің сақлап, нахарладылар. Соңым костюм гейдіріп, командровкады үйерін солдат Егор Алексеев ден бейірінің документини үстөсүнө пулун бердилер. Пулу жалбарымын ичинде кирдим. Яанын достору биле эдем алып берди. Яаныма да Соколов деген бир жигит коштулар. Петропавловска кеттик. Соколи милиция тутуп аккетти. Бир өзүм калдым. Июнь айы барары жерим таныш билишим жок. Бир курушка пиво ичип паркта узун отурушта сүйүндүм. Бир вакыт чепме өгүлмөк үчүн ойондум. Жүүлөрүм чөгүрүлгөй. Оңо да үнүс бермен yeni uykladım. Giyeceğinin bir vakti kellemin yiti ağırtını uyandım. Neden neymediğine akıl yetirmen, sağ uloğumun yengsesine el yetirsem, ulu çiş var. Tanıstan çıkan bir oğlanın kellemde neyem vardığını sorusam, ulu yara var, deşik var dedi. Pulumi eşiklerimi alacak olup, kerpiç bilen kellemi uğruptırlar. Manglaya değerli yengsedeki katı sünke urgu düşen son, ölmeyen kalıptırın. Keselhana vardım. Şefaat uyası sarıştırıp verdi. Demiryol vağzalına varıp yettim. Qan akıp başlan son, ayarlar görgülü yer verdiler. Giyice vağzalına yatıp, ertesi hospitalda tıkın koydular. Eğer zehirlenme manglayı yetin olsa, ölürdün deyip, bana seriden hirurga etti. Neyme, ölmedige yaşamak gerek. Rijı diyen bir oğru var eken. Ol küçü pencereden girip, ölürdün, onu bunu oğurlayar. Sonra bana oda diyar. Bir işten bana da pay çıkıyar. Bir ovadan gök koynağı gözüm düştü. Alma, bizim düzgünümüzde oğurluk zadi özünü almak bolonok dedi. Ay, bir kuğun geyip son satarınıydım. Parkın denginden geçip bariyarkam, milisyoner meni saklap, milisya alıp gitti. Sülçüğünün önünü oğurluğunun zatların hemmesinin sağına uyatır. Son içinde eğrimdeki gök koynağım var eken. Petropavlovskin anırsında hosarlarım var. Men Alekseyev görme görüşe geldim, koynağımı kakam alıp berdi deyip yalan sözledim. Bağırlap görür dedi. İşin pırıktığını düşündüm. Koridora çıkıp dur çağırar dedi. Bağdırlara katnap yürün Sonya diyen bir semiz ayal komşu kabinetten çıktı. Köynögü şol ayalı tutturup koyverdim. Sülç çağırdı. Köynök nerede? Deyip soradı. Bir ayalı verdim. Bana çörök getirmeli. Yarım gün meğer ağaç otuyla hemen verdi dedim. Ayakları bilen depip beni gov urdular. Kime verenimi aitmadım. Meni Petropavlovsk türmesine uğrattılar. Meni türme vasara bir delil vardı. İnni o da yok. Men golü iyulun nayavra çenli türmede oturun. Türmede oturun tecrübeli adamlar delil yok, beşinci ay oturun, bir gümürtüklüğe var dediler. Görü otursak, menin elimdeki suratsız dokumentte yazılan Yegor Alekseyev diyen adam, armiyadan kaçıp yürün gözlükteki adam eken. Rast sen dezertir, seni cerime batalyonunu uğra diyarsın. Güneyeni kanın bilen yuvarsın dediler. Мен Халмырадов деп билжек дәлдим. Себеби мен идимди 3 жыл түрме тутсаглыгы, үстөсүнө да халк душманынын оглу деген көлөгөлөр бар ахыры. Түрмелер, качышлар, Говфи Алексеевтен ат менен өлөйүн дедим.
Под чужой фамилией под Киевом, по-моему, же Киев освободили, я вообще-то смутно помню, но в разведку меня взяли, хотя малолеток, вот, новичков в разведку за языком не брали. А меня вот этот пахан, он тоже бывший зэк там, он возглавлял разведку. Он говорит, давай сынка возьмем. Ну, видно, специально меня взяли.
Мен яд адамын фамилиясы белән урыша киттим. Киев халат эдилип той диян. Бири Киевин этегине кетердилер. Мени разведка алдылар. Адатча yetkinjekleri hem tärägelenleri dil getirmäge äkitmeýärdiler. Toparyň ýol başçysy öňe türmede oturan eken. Garaz baran yermizde naydalaşmaly boldy. Men çep gözümiň aşak ýanynyň yaralandym. Bir düşmanı öldürüp birini yetir alıp kayttık. Avtomatın ucundan akı bıçak urlanını sünküme yetiptir. Yaralanma sünkü yetse, Harvı Tribunal günahını, kanı ölen yuvan hükmününü, cirimeçinin günahını geçip, kadalı koşun bölümünü geçirip bilerekken. Belki şun için beni razıvetka yürüyü takıdendirler. Bilmedim. Men bari o 16 yaşımdadım ahirin. Medisina bölümünde hirurg, değer derman eder, hiç saat olmandır, dedi. Son yollaşlarım çep gözümün aşağına bir daha çallılar. Yüzüm şeyle bir çiğişti, zehirlenme başlandı. Ölürüm kemi ettim. Yüzümdeki kara bir yıldan son ayrıldı. Ömürlük kalırım kada dedim. Gepin keltesi men günahımı geçtiler. Yarağımı besetme üçün Petropavlovska uğrattılar. Bir yerde bir il olarak harbi komisar mayor bana, Yegor, doğruyundan gel, sen hakiki familiyan neyme? Samsık, sen Alekseyev değil Yat familiya bilen frontta tas yok bolup gidipdin. Hakiki Alekseyevi biz taptık. Ol en atasının töwregine kaçıp tezip yürüptir, дейді. Майорың маңа яманлығының жоқтығын дұйсам да, Йолыш майор мен хақиқы фамилиям айдып білжекті әл. Мен Козлов дейдім. Халмұратов дейіп білжекті әлдім. Сондан соң Козлов олдым. Бі әжемің фамилиясы дей. Шерді ені біраз иді долынсам, Түркістан түрмесінің қашман қам, Нұдамы тұрып фамилиялар оқылынны Халмұратов дейтілер мен дейіп жоғап берердім. Сонны бір ясылырақ адым яныма келіп, «Сен жұма Халмұрадың оғлымы» деп сора дей. Ол пұшырдап, «Адам, хақиқы коммунист төкмінні, сен қақан қоғы таниярдым» деп бір нәші яқымды сөздер айдып дей. «Менен башқа фамилияды келіп бердім. Хәзір дөуір жұда ервет. Пұрысотын тапсаң, фамилияң шалыш. Ені белаветерлері ұшырамағың мүмкін. Уақыт келер, өз хақиқы фамилияң алардың» деп өгіт беріп дей. Ол сиясы тайдан идерлінің болмағы мүмкін. Игорь Джумаевич Халмұратов сөхветіні довам еттіріяр.
Я стал Козловым Игорь Дмитриевичем и попал уже, как говорится, в войска по-настоящему. В лыжный батальон попал. Тут у меня служба уже, как говорится, пошла моя нормальная. Ну и вроде под родной фамилией Козлов.
Шейлілік білен мен Козлов Игорь Дмитриевич олым. Кадалы қошын бөліміне дүштім. Ол лижачылар батальоны дей. Шейлілікті менің құллық дережем қадалы кетті. Смоленскінің етеклеріне құллық еттім. Бідің 5 адамдан варыт, оғырлар топырмыз варды. Мен оларың инициатырдым. Мен олары, доғынлар, келің бі пишәні қой өлің, үчейліше ұқу өрелің дейдім. Ол вақытлар үчейліше үчіллік кем ярым еллік дей. Шейдіп олары ұнандырып білдім. Олардан үчісі кетті, үчімідім қалық. Біз Смоленскінің снайперлер мергеншілік атыжылық үчіл шетіне ерлештік. Бізден вері сыйнығы дөзмеді. Көрчігісін кестірді. Қарыз сыпты. Мен үчіл шен ұтордым. Урушым тамамланны. 46-й жылы олсы мені Саратов қар үчіл шетіне кешірділер. 47-й жылы лейтенант чейін налым. Соңыра 1-й Москва дивизиясына взвод командир олып құллығы башладым. Офицер вақытларым училищеде кәм доғын мөзіліп, авиация құлықларыны Олег Дмитриевич Халмұратов өзіле әрін деп қатты әдердім. Язмадық ерім қалмады. Правда, известия ғадетлеріне яздым. Ол дөуірлер етгі өзіле ән көпті. Себе біз әлі айры дүшенлер, дарған машалалар, өлінлер итенлер аша көплікті. 1957 жылы мен ені ярығылық үшілерім баш авиация управлениесіне үз тұттым. Олардан мен. Сенің доғының Халмұратов Олег Дмитриевич 1946 жылы қарвы хуа үшілерінің дүзімінің шықарылды. Дашкент шәһәрінің қарвы комиссарлығының қасауына иверілді деген жауап алдым. Дашкенттің қарвы комиссарлығынан сұрасам. Олар, бейлі адам бізді қасапты дұрмайар деп жауап берділер. Нәхилім болса мен, көзілігімі ені, бұ ені дұвам еттірердім. Ақырында да Дашкент шәһәрінің паспорт бөлімінің сұрайын едім. Ол ерден олса маңа 58-й жылын апрель-май айларына олса керек. Халмұратов Олег Дмитриевич Дашкент шәһәрінің Стаханов көшесінің шүші адресіне яшияр деп жауап келді. Шол дөуірлерім менің фамилиям Козлов дей. Қарвы чиінім ұлы лейтенант. Оның нем үшін бейледігіні білем мог.
Я даже не знал, что наш отец в 56-м году был реабилитирован. Я же не знал этого. Потому что жил, как говорится, как зайчик в норке. Ни свои карты не открывал. Фамилия у меня была Козлов. Биографию я себе придумал, что отец у меня умер, что брат у меня погиб на фронте. Я писал, что...
Какамың 56-й жылы ақлынынын хем хаварым йоқты. Сеем мен интигім тушын ялы. Сүрінмі бұкулып яшиярдым. Өз сырымы ачым моқтым. Фамилиям Козлов... Өз тержіме қалымы тослап таптым. Менің өз елім білен ядан тержіме қалым сақлан қалыптыр. Оны мен ядиярын. Қақым өллі, доғыным болса ұрышты өпат болы, әжем шейле-шейле оны мен оныдыптырын, чағылыр өйінні өз бұл олым, шейдіп өңкейдімі қоу етіріптім. Оны тапма дәл едіптім. Себебі мен халық душманының оғылдым ақырын. Оны яшырмалыдым. Мен Халмұратов деп ашық айтып білжек дәлім. Олегден дерек тапанымнан соңра бөлімің командирінің анына бардым. Оңы доғонымың тапланығын айттым. Командирім үнкі чағылар өйнен чықаларың бейірді. Ол, дәрі пұлыңалла ұштығының яңына дейді. Бір нәчі қиыншылықлардан соңыра мен Ташкенді түш келдім. Бүгіден бір тарих. Доғының өйіне келсем. Ол, йоу кені. Діңі аялық ем оның ұйысы бар екені.
Она меня когда увидела, я поднялся, я говорю, здесь Халмурадов не живет такой, она посмотрела на меня, говорит, вы, наверное, Игорь Халмурадов. Я обалдел, говорю, а как вы так? Она говорит, вы так похожи на своего отца, вот пойдите и фотографии посмотрите.
Мен олордон Халмурадов, шиерде ашиан дэлдер дэдип сорудым. Алиэн аял мен гюзме сердіп, сіз Игорь Халмурадов ол моллийди. Мен бэлшрэн олп унэдіп бейлі диэн молян. Ол олса, сіз өз қақыңызды шейлі бір меңдеш, келің суратыңызды сердің дейді. Ішерек кейірдік. Ол ерді Алең сураты, қақымың сураты. Алең өзі олса шолды өрлер Ленинградды, Граждан авиациясы академиясын нұқияр екеніп, Игорь Жумаевич Халмурадов айдияр.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Stalin repressiýasynyň pidasy bolan türkmen ýolbaşçylarynyň Juma Halmuradowa bagyşlanan bir türkmen bir ykbal atly ýörite programmamyzy dinleýärsiňiz.
Летел, и вот мы встретились в 58-м году. В середине года, где-то в мае, по-моему, месяце, братом. А так как я Козлов, он говорит, слушай, и он мне сразу показал документы, что отец у нас реабилитирован. Говорит, бояться теперь тебе нечего, все это уже за
20 лет. Болон ішлен мөрит өтті, Козлов фамилиясыны өзімізіңке өвір дейді. Көріп отырсам, әжем хем әжелігім Москвады ашияр екен. Москва келсім, доғылы шақыннақи шағдат наман сақланып қалыптыр. О ерді атасы Халмурадов Жума, әжесі Козлова дейліп ярлығы. Шу документің әсасынды маңа Халмурадов фамилиясыны хем тәзі документ берділер. 58-нші жылы ене өнкі Халмурадов олдым. Олег Оват ұшар командири дей. Näme arzuwymyň bardygyny doganym soradi. İn esasy islegim watana Aşgabada gitmek. 38-nji ýyldan beri diňe düýşümde görýän watany. Kakymmy daýma gödeňimde, ýüregimde. Ýeni ýatlaýan ýerim çülüdäki daşamy diýdim. Şu daşa häzirem bar. Türkmenistana barsak, kakym pahyrdan galan şol ýalňy ýadygärligi her sapar ziýaret edýär. Bu yerde Aytaqovlaryňam daşaty bardy. İki oğlunun velosipedde kovalaş yani gödöngümde. Şol 58-nji ýylda Aleg ikimiz Aşgabada düştük. Öýümiziň duran ýerine bardyk. Oktýabryň ýanyna häzirki 1-nji parka ýanaşykdy. Parktaky Tomusky kinoteatryň ýanyndan howlymyzyň haýaty geçýärdi. Şo ýerdäki häzirki sport meýdançasy biziň howlymyzyň ýerdi. Şo ýerdäki agaçlardan nämeniň nire dediginiň ketgitledim. Ýögezow, Gapurow, Hatam Yokor Sovet Prezidiumun başlığı Qilijow bizi qow görýärdi. Qilijow ýaşly bolan soň Kakamy tanýar eken. Kakam komsomolyň ýolbaşçysy bolanyny Qilijowam komsomol işgär eken. Kakamyň hatyratyny tutup her sapar Moskwa gelende jaň ederdi. Duşardy. Men polkownik derejesini qulluk etdim. Alek SS-leriň atgadanyň piloty boldy. Biz Kakamyň türkmen halkynyň awrayna hiç wagt şek getirmedik. Ýaşlyk ýetginjeklik ýyllarym. Türme baştan geçirmelerim marasını doğrarak vururum verdim. Şu belaların içinden gödöngümde duran kakamın obrazı men alıp çıktı diyetim geliyar. Menin ağız oğluk olsa da kakama mengdatım geliyar dey. Juma Halmuradov'un oğlu Igor Jumaevich Halmuradov'a şeyli soruğu bilen yüz tuttuk. Igor Jumaevich, kakanyň adynyň dikeldilmegi, ebedileşdirilmegi ugrunda Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan nähili işler edildi.
Ну, я должен сказать, что, во-первых, вот когда я помню этого Тавезова, вот то, что я назвал фамилии, к нам очень хорошо относились, всегда приезжали мы туда и могли там и на дачу, и машину дать, и гостиницу сделать, все это было. И также и начиналось.
Biz Türkmenistan'a varamızda Türkmenistan'ın yolbaşçıları gow qarşılayardılar. O dövrler Balşevedov baş tutanlı, sonlar Niyazov, birinci sekretar olanına da şeyledi. İlçhanada Türkmenistan'ın kararsızlık günü bellenenine çağırıyadılar. Doğrusu Aliyev ekimiz, Sapar Murat Niyazov'a bir teklif bilen yüzlendik. Biz Kirpiçini köşesinde yaşayardık. İne Atabayev'a, Aytakov'a yadigarlıklar oturdulup di. Bizim kakamızın yadigarlığını evde iyileştirseniz deyip. Son Hal Muradov'un adını köşe takıp memorial taht astılar. Bu iş Sapar Murat Niyazov'un birinci sekreter vakti olup di. Son Atabayev'in, Aytakov'un yadigarlıkları yıkılıptır. Gapurov, Övedov, Fov kömek etti. 1964 yılı Aliyev ekimizi Türkmenistan'a çağırdılar. Kakımı siyasi işgâr, hükümet ağzası hükmününe hormat koydular. Sonra şeyle bir ulu kömek ettiler. Şu vakit Ecem bilen Moskva'da köp hocalık yaşayan cayın yekeci otağında yaşayardık. Muhammed Nazır Gapurov, Barış Övedov, hem Anna Muhammed Kılıcıv, Promislava hat yazıptır. Neticede bana iki otağlı cay verdiler Moskva'da. İnni aşavada çağırmanı koydular. Belki tədi hükümetin öz yolu, öz aladaları vardır, bize eliyet yendeldir.
Sizin fikrinizce, Stalin cinayetçiliğinin üstü yeterlik derecede açıldı mı deyip berilen suala Igor Cumayevich şeyle cevap kaytardı.
Ну, я думаю, недостаточно, конечно. Конечно, недостаточно. Пострадало ведь старшее поколение, поколение наших отцов. Это, как говорится, уже не вернешь. Они уже расстреляны, многие погибли. Память, конечно, их надо, ну, безусловно, сохранить.
Менің пікірімше, Сталин репрессиясының үстінің ашылшы елбетті етерлік дәл. Хеч етерлік дәл. Ол репрессиядан ұлы несіл, қақамын дөрдөшілер ежір чектілер. Оларын күйен өміріні езіні долымық мүмкін дәл. Ені оларын ядгерлігіні қорап сақлымық көлін мүмкін. Оны күріңсіз қорап сақлымалы. Мемориал дөретмөлмі қараз еведелештірмелі. Дейірғі алымлары да құрмыт ойылмалы. Егер ол несіл болмадық олса, түркмен халқы кем бейлі олмызды. Мен қақымың тежірбесінден білерін. Олар түркмен халқы кем, бейлікілерден кем яшамасын деп ала деді ерділәр. Мектепләрі дөрідіптілер. Bu arada bizim eceligimiz Yulia Petrovna'nın ses yazgısı hem galiptir. Olar Türkmenistan'a yaş spesyalistler çağırıptırlar. Türkmenlerin düşüncesinin yokarı olma uğruna görüşüptürler. Hükümet olsa, halkın hal yağdığının ganimatlaşma uğruna çalışıptır. Ol adamlar yönü yerden şahsiyet kultunun pidaları olun değildirler. Megerem, olar bu asıllı işlerinden çetleştirme üçün cezalandırandırlar. Şol represiyadan diğer galanlar olsa, olara da ne hilidir yardım etmek gerek. Elbette, doğunum ikimiz Hudaya şükür ol bela veterilerden başımızı alıp çıktık. Ağaçlık hopu yok. Yönü kiyatıvır kollu isleyersin. Şu noktayı nazardan, Stalinçilik represiyası var adak meselen öngü sürmek gerek. Ol bir durmuşun yuvuz sapığı. Tarih. Siz doğray diyarsınız. Köplör onu bilen oklur. Tarih tədilin yer. Yönü şul adımlar var adak tutuş bir bölük gülün yitip düşük galiyar. Bu gayrısız Atabayev var adı da şeyledir. Мен чагылык ятламаларымдан үлеярын. Менин какым Кайгыс Атабаев менен үрән колой достулар. Кайгыс Атабаев көрүнүклү жемгечилик ва саясий лидерди. Йөн онун достолорунун саны өлүн үрән чаклыды. Олорун машкала катнашыклары да азды. Какым менен өлүн бир достулар. Олор авы кик авлымага да билеги диярдылар. Бизин машкала катнашыкларыбыздан говуды. Бизин итимиз барды. Biz olara bir gücücük soğut veriptik. Biz Atabayevlar bilen üren yığı görüşerdik deyip Igor Cumayevich Hal Muradov aydiyar.
Igor Cumayevich kakanız Kerkide dünyaya iniptir. Kerke okurugunla. Siz Kerkide olup gördünüz mü? Türkmenistan'a olanızda kakanızın dünya iyinin yerine o ovasına barıp görmeyi hiç kim teklif etmedi mi?
Niyet, ot et o ne bu.
Igor Cumayevich söhbetleşliğimiz sonuna kolaylı deyip, deyip boyunca Avatlık Radyosu'nun dinleyicilerine sizin aitçak sözünüz.
Пожелать, конечно, чтобы то, что вот прошел я в своей жизни, вот в молодой, конечно, бы этого ни у кого не повторилось. Конечно, желаю, чтобы достойными были просто нашего народа, потому что народ...
Менің көрінлерім хич кімің башына келмесін. Біздің халқымыз зәхметкеш. Оларың мұнасип тұрмышы болмалы. Түркменістанның сусыз, йоғыз шертлері бар. Берді... Dinge çıdamlı, gayratlı halk yaşap bilyer. Şonu şuyun ata vavaların tarihini yüzlenmeli. Dəb desurlar östürmeli. Türkmenistan'ın ehli zähmetkeş halkına bağıt arzu ediyarın. Qadırlı dinleyiciler, Cuma Halmuradov'un ulu oğlu Alek Oraz Cumayeç Halmuradov filin giyinişleyin söhbetteşliği geçen taparki bir Türkmen bir ıkbal programmamızda eşittiriptik. Şol söhbetteşliğin gönünün gönü Türkmenistan'a bağlı hem cemleyici bölümünün bir parçanı şuunki programmamızın sonunu yeni bir gedek eşittirmegi makul bildik.
Надо было впервые ввести делегацию туркменскую на партсъезд, какой там был, 20-й, 22-й, я не помню этот год, 64-й или какого-то там году. Я помню, этот Авезов был там, вот этот, все старые были. И меня послали на Ту-104-м в Красноводск. А их подвезли, ну, для того, чтобы править все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104-м, он тогда первый был реактивный. Их привезли на маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен и я в Москве да ишляп учушлары диярдым. Хэдр анык таны адымда дэл партияның 20-й ми, 21-й ми хайтыдыр бір конференциятына Туркменистанның делегациясыны кетірмегі чуын Ту-104 учарнына мені Красноводска ауыраттылар. Шодегур 1-й секретар Балшевэдов дей. Бұй 52-й реактив самолет дей. Делегацияны Ашхабадтын Красноводска кішенрак бір учарда кетірділер. Şu vaqt tolonlu harafat turdi. Bari bir uçarı gondurdum. Uçar komandirinin Türkmenligini bilenlerini donup qaldılar. Aradan vaqt köp geçipdi. Men barımı da Türkmenistanını bilen oqlar. Men Cuma Halmuradov'un oğulduğumu aytdım. Şondan soň şu döwürdäki Türkmenistanın yolbaşçıları bilen ören gowy gatnaşyk emele geldi. Öwedov, Oraz Muhammedov, Qılıçov we beylekler bilen. Türkmenistan eserinin 40 yıllığı belenini meni kim Igor Türkmenistan'ın hükümeti resmi çağırdı. Biz Alexey Kosygin bilen toy davarasına bile uçtuk hem katnaştık. Alek Cumayevich, Cuma Halmuradov'i haçan akladılar.
Отец реабилитирован был в 57-м году, когда я учился в Ленинграде.
Какими 1957-й жылы акладылар. Şu döwür men Leningrad'da okuyardım. Bana çakılı katı geldi. КГБ бардым. Ине şu хаты кошурдылар кем Какымын hiç hiyli günahının yoktuğunu, önkü yüklenenlerin yalanlığını aittılar. Какымы atıptırlar. Ölün vaqtını başqa yerde yarlar. Bulan mujar deyip Aleg ağa dokumentin nusqasını da diyar. Yene bir soval, özünüz varada işlen yerleriniz varasında qıysa çaysanız. 4 yıllık akademiyanı tamamladım. Ondan son Daşkent aeroportunun başlığı, ondan son Estonya'da Grajdan Aviasiyası Upravleniyasının başlığının ornunasar olu işledim. Son Moskva uğruttular. Men ilkinci reaktiv samolyotlar atriyadına yol başı verilendim. Şuylun martını şol atriyadın 45 yıllığı verilenecek. Çağırıp koydular. Dünyanın 80 qovraq yurduna uçuşlar ettim, oku merkezini dörettim, uçucular tayarladım. Grajdan aviasiyasının 100 yıllığı münasibetli tədə ensiklopediya çıxardılar. Sonra bana da orun meriptirlər.
Я как-то не язву это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда попал в беду в землетрясение. Я говорю, спасал-то я тебя, ну, я говорю, условно тебя, а вообще вот всех детишек этих, я же, мы все же, а случилось так, что я на самолете в это время был в Чержоу, и с Ашхабадом связь прекратилась, а это же ночью произошло, начальник автопарта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом, что такое, и потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен мони Ниязов агурум верптым, Ашхабадты ертитрянна сен халат эден мен дейдим. Sen deyip şertlay diyan, hemme çağaları. Betbaçılık bulununu men çerciv dedim. Vaka giyici valla ahirin. Aşkavat bilen arağatnışık gitti birdenke. Aeroportun başlığı hedir serhetçiler havar verdi. Aşkavat vöz veren bolptır dedi. Giyinip uçarları tayarlamak tavşırdı. Vuraşları değer dermanları yeni neyme gerek varsa alıp gidersiniz dedi. Uçar süreyenlerin köpüsü orslar beylikli milletlerin kokuyullerdi. İlkinci bolup Aşgabada Türkmen liyotçu kuştu. Giyice uçanan bolsak, dan atı verenine Aşgabadın depesine geldik. Tutuş şehir tüsse ya tolonun için ne dey? Uçarım li 2 diyen yük samolyotu dey. Düş diyen yok, şehrin üstünün konma uçuyun aşaklaap barışıma, şol tot tolonun içinden görünen metçiyi de hem onun gümmesine gözüm düştü. Men şol metçiyidin yanındaki Krupskaya adındaki mektepte okaptım. Hemme jay yıkılsa da metçi tolonun depesinden görünüp durdu. Hayran kalıp ekipajı da görkezdim. Aeroportun üstünden konmak için övrüm ettim. Ey Huday, tutuş şehir harabalık olup yatırdı. Meninki Aşgabatda ilkinci gelen samolyot boldı. Qornugum eli ayağı, oğurgas döwlenleri odal bilen Buxara, Samarqandda, beyleki yakın şehirlere daşa uğradık. Yaralı örgülleri yöredip ya qıymılladıp bolanok, oları kapıların üstüne yatırıp samolyota salyardık. İne ıqbalın emri, bu betbağçılığa ilkinci varan uçur Türkmeninki boldı. Alek Cumayevç, gelinginni sizin doğunluğunuz var da gurrun edeli. Siz hem İgir, dine iki doğunmaya başka Cumah Halmuradov'un çağıları var mı?
Наш был еще один брат, был старше нас, Володя. Он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот Юлия Петровна начала разлады, он решил жениться. Ну, у них уже были отношения на Гильдеевой. На Гильдеевой. Слышали такую фамилию?
Ене бір улы доғынмыз барды, Володя. Ол чағыжыққа өлді. Қақымын Юлия Петровна өлін қатнышықлары үйткәп, Анна Гильдеева дейін, bir ayalı öylenmekçi oldu. Yine Arne Gelliva'nın Stalin ile oğuşaşıp durun suratı. Belki tanıyansınız belli şahs olmalı olayalı Türkmenistan'a. Kağın bastılır, 39. yılı şol ayalının Guli adlı gıyı dünya inni. Guli son opera balet tiyatrının artistka oldu Türkmenistan'ın ad kazanan artisti. Onun adamısı Pazgali Ağday'da vupat oldu. Özüm elimde yok, kovayalı. Gıyı dağıtıkları Moskva'nın etegini yaşayar. İgir'in bir oğul bir gıydı var, oğulu 45, gıydı 19 yaşında gıydı, yuridik akademiyede okuyar. İgir'in oğul hem gıydı aktıkları var. Menin gıydım hem oğul ve gıydı aktıklarım var, olar hazır Şveçariyede yaşayar. Alek Cumayç, sökvedimizin sonuna oğuluyla di, Adatlık Radyosu'nun dinleyicilerine aitçak sözünüz, arzu üsleriniz var mı?
Пожелание ведь как всегда, но какое, если вот пожелать туркменскому народу? Это, конечно, лучшей жизни. Лучшей жизни. Потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили. И они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно. Это я всегда поражался. Я думал, что я вот постою час. С китменем, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду и все.
Менің туркмен халқына етчек ардуым, қову дұрмыш. Хақиқаттынна туркмендер оңа мұнасип, хаасы туркмен дайханлары. Олар шейлі бір жанып кеш. Мен апақты мейданына кәтменді бір сағат дұрсым иқылардым. Шейлі дәхмет кеш адамларын қову дұрмышты яшиянлығыны өлін ешідім оқ. Qıynansaqta gelýänler durmuşyň Türkmenistanyna aşa agyrdygyny gurrun berýärler. Orsetde her adam bolsa ýuwaşdan ganymatlaşýa gün görmek mümkin. Türkmenistanyna bar zadyň düzelmegini arzuw edýän. İn esasy zat, in esasy, insana aňyrbaş derejede azatlyk bermeli. Goýul islän işini, islän bilimini alsın. Biziň atalarymyzyň Türkmenistanyna goýan binýadyny ýitirmeli däl. Yurda üniversitetlerim, kadalı bilim sisteması da derur. İn esası da insanların aragatnaşığı. Mısal üçün Dubai uçayan. İne görsem bir topar Türkmen mariyar. Men nätip olurum deňinden geçeyin. Yanlarına varyan. Men on çaklı bir tipik Türkmeni meňzäp baramok. Familiyamı aýtsam tanıyarlar. Men olary mehmanhanadaky nomerime çağıryan. Şo yerde de duşýar. Kanada'da Amerika'nın Birleşik Ştatlarına Türkmenlere duştum. Olar bilen görleşmek ne hili yakımlı. Bir hükman şeyle de olaymalı. Olar biri birine mehrivan olmalı. Yurdumuz var da qovdatları gurrun veriyarlar. Men Türkmenistan'a katı köp yıllar ver yaşamok. Emma yüreğim Türkmenistan'a. Halis Allah yüreğim sözleyen. Çağalık yetkinciklik yıllarına İnsan kalbını, insan ağını kalın dağıtlar sonkular için esas bulayan olsa gerek. Beren kızıklı gururlar için Cuma Halmuradov'un oğulları Alek Cumayevç hem Igor Cumayevç Halmuradov'lara tüy sürekten minnettarlık bildiriyor. Cuma Halmuradov'un oğulları Alek hem Igor Halmuradov'lar bilen söhbetdeşligi ses yazgısına geçiren Cuma Murat Kıyasov programmanı tayyarlap alıp bardılar Hudayverdi Halı bilen Nazar Hudayverdi.